Καζέ.
Ραδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. И от студиото на Радио К2 с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 22 януари. В студиото с мен са отново моите гости, политолозите Страхил Делийски и Анастас Стефанов, но преди това имам връзка с Мустафа Карадая, народен представител от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Карадая.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Малко късничко ви намирам, но днес вие бяхте най-напред на пленарното заседание, след това в комисии, затова чак сега се свързваме с вас. И така, денят, в който официално видяхме доклада на Европейската комисия, 13-ти поред за 7 години, и да ви кажа откровено, аз като човек, който следи много отблизо всички тези политически процеси, оставям с впечатлението, че каквото и да се пише в доклада, ние общо взето си караме така, както сме се научили, защото сменят се правителства, но негативите, критиките, препоръките си остават все същите. Какво правим в подобна ситуация според вас?
Изхода е един.
Да.
След като сме станали членове на Европейския съюз, ще трябва да влезем и в нормите, и в правилата на Европейския съюз.
Така е, прав сте, ама що не влизаме?
И ние безспорно явно трябва да положим малко повече усилия.
Да.
За да има по-бързо развитие на този процес. Приемаме обективните оценки на Европейския съюз и от тази гледна точка ние трябва да се начертаем нашия си план, график за нашите си действия в България и да ги реализираме.
Да, днес и вицепремиера Йовчев каза, че екшън план ще се прави, но господин Карадая, знаете ли, този специално последния доклад отразява дейността на три правителства, на ГЕРБ, служебното и на вашето, щях да кажа, не точно вашето, а това, което подкрепяте вие. И ето пак същите резултати, отново негативни оценки, отново Шенген се отдалечава от българските граждани. Защо така се случва, че различни правителства, а не се променят нещата?
Последното правителство,
да,
е от 6 месеца.
Тоест да имаме още надежда.
Служебното правителство е 2 месеца и за служебното правителство има ясни изписани правила.
Да.
При нас. Така че по-скоро този доклад дава оценка за последния непълен мандат на едно правителство, което беше 3 години и половина, което при всички случаи не трябва да звучи като упрек на когото и да е.
Да.
По-скоро ние трябва да си начертаем нашия план на действие.
Да.
Защото с обвиняване на предишни и на други, ние не си решаваме въпросите.
Прав сте, само с оправдание не става, дано след като вие ми казвате, че са минали само 6 месеца, очевидно трябва да храним надежда, че тепърва вие ще имате възможността да преодолеете поне част от негативните оценки. Много, много остро във всички доклади до сега се поставя въпроса за съдебната система, но се поставят и още доста въпроси за корупцията, за кадровите назначения и така нататък. Да се надяваме, че всичко това вие, сегашните управляващи, ще вложите в този екшън план, за който обещава и Йовчев. Другия голям въпрос, който се дискутира тези дни, това са двата проекта закона. Избирателния кодекс и наказателния кодекс предизвикаха широко обсъждане, остри, даже крайни реакции. Каква е вашата позиция и защо толкова много коментари точно за тези два законопроекта според вас, господин Карадая?
Не се чувствам много компетентен по наказателния кодекс да правя коментари, но за изборен кодекс
да
мога.
Да.
Сега действащия изборен кодекс се компрометира тотално от неговите създатели.
Да.
Значи, те направиха изборния кодекс и по закон Централната изпълнителна власт реализира и организира изборите.
Да.
2011 година видяхме как полицията се намесваше при съставяне на избирателни списъци и стотици хиляди български граждани не успяха да гласуват. От друга страна, от камерите видяхме как оригинални изборни книжа бяха по контейнерите и разни политици разнасяха изборни книжа и материали неясно на къде, явно към контейнерите, и не се знае с какви изборни книжа пък са отчетени изборите в крайна сметка след тези кадри. За 2013 година и там видяхме пак от камерите и от организацията каква организация на избори се направи.
Да.
И в крайна сметка този изборен кодекс на база нейно предложение от същите тези, които го създадоха, се компрометира тотално. Нещо парадоксално дори се получи. ГЕРБ се приеха изборен кодекс. 2013 година направиха на избор, организация на избори. След изборите се тръгнаха по гърдите, че са първа политическа сила и успоредно с това те обжалваха изборите и не признават изборния резултат. Да. Нещо, което е парадоксално.
Да.
От тази гледна точка има нужда и необходимост от нов изборен кодекс, който изборен кодекс наистина да направи така, че гражданите, които имат право да гласуват свободно, да максимално свободно да избират и да бъдат избирани и улесен да бъде този процес. От друга страна, този процес да бъде абсолютно прозрачен, както и кампанията, за да може като минат изборите и от участниците в изборите, а и от обществото, и от гражданите да има доверие към изборния резултат.
Днес чух остри реплики между вашата парламентарна група и групата на ГЕРБ по една много голяма тема, която непрекъснато се коментира – уседналостта. И двете страни имате основание, безспорно. Ние, неутралните наблюдатели, твърдим, че като говорят едните, се съгласяваме с тях, пък като говорят другите, се съгласяваме и с тях. Как ще се реши този проблем според вас?
Не, тук мисля, че по-скоро колегите от ГЕРБ или не искаха да чуват, или пък се чувстват по-комфортно в полето на популизма.
Да.
Поради проста причина, че този термин уседналост, колкото и както се върти в нашето общество,
така,
в законодателството се ползва термина живял.
Да.
Обаче, ако погледнем сега действащия изборен кодекс, има пет дефиниции на понятието живял.
Да.
В един и същи закон, за един и същи термин има пет дефиниции.
Така.
И от наша гледна точка ние казваме: окей, при тях популизма върви с термина уседналост. Ние казваме, вместо пет дефиниции на един термин в един закон, да има един термин, една дефиниция, термина като е живял, да си бъде живял, да има една дефиниция на понятието, т.е. уседналост, пак
да
има безспорно, но тази дефиниция да бъде такава, че да не ограничава конституционни права на български граждани. И тя да бъде една в един закон.
Да.
Това е логиката.
Ясно, разбирам. Кога предстои да се гласува окончателно? Утре ли ще го гласувате окончателно? На първо четене?
Да. На първо четене утре ще бъде гласуван.
Един последен въпрос, господин Карадайъ, още повече, че знам, че пътувате в момента и сте спрели специално, за да говорите в ефира на Радио К2. С създаването на АБВ, размразяването на проекта от Георги Първанов и участието му с отделна листа в евроизборите, смятате ли, че ще бъде застрашено сегашното правителство, което подкрепяте вие с мандата на БСП? Има ли опасност за правителството? Защото се чуха и такива коментари.
Не мисля. По-скоро моята оценка за правителството е за сега за 6 месеца много висока.
Така.
Можем да видим и действията, които е направило правителството до сега. За съжаление, някои хора се опитват с някакви вовузели и свирки да заглушават това, което се случва, но от другата страна хората го усещат. Според мен от действията на правителството ще зависи продължителността на това правителство.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Хубава вечер на вас.
Благодаря, Мустафа Карадая, народен представител от парламентарната група на ДПС. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с политолозите Страхил Делийски и Анастас Стефанов. Ще се хвана от последните думи на господин Карадая, че бъдещето на правителството зависи от самото правителство. Така ли е и според вас?
Почти винаги е така.
Страхил Делийски.
Почти винаги е така.
Ако спре подкрепата за това правителство?
Да, с оговорката, че от чисто институционална гледна точка все пак формално зависи от някаква така стабилността на едно парламентарно мнозинство. На този етап сигнали по посока на това, че парламентарното мнозинство ще се преформатира или ще потърси някакви други форми на организация, аз не виждам. Естествено, че съмнения относно това, че част от депутати на Коалиция за България, приближени до господин Първанов, биха могли да по един друг начин да влияят върху процесите в парламентарното мнозинство, има такива съмнения, но струва ми се, че от гледна точка на политическата рационалност, на този етап това не можем да го очакваме. И с други думи, няма тези, които съставят парламентарното мнозинство, нямат интерес все още да го клатят и да го бутат.
Има една хипотеза, която даже не визира напускането на депутати от парламентарната група на Коалиция за България, но хипотезата провал на БСП на изборите, евроизборите, с преливане на избиратели към АБВ, спечелване на мандати голям брой от АБВ, БСП е в тежка ситуация след изборите и няма как, тогава и протестите се възобновяват, натиска политически от другите партии става много силен и правителството пада. Тази хипотеза също, да, и този сценарий също се калкулира тези дни. Възможен ли е и доколко е възможен? Анастас Стефанов.
Според мен е много малко вероятен, с оглед на политическите ресурси, с които разполагат конкуриращите се в ляво. Така наречената алтернативна листа и БСП. Не смятам, че господин Първанов има ресурс. Има ресурса да отцепи значителна част от ядрото на електората. Сриз, да се повторим при предходни обсъждания. Ядрото на левицата е добре известно, гласува за партията. Не за господин Станишев, нито за господин Първанов, нито за господин Виденов и така нататък. Тоест партията е над всичко. Не знам какви са сметките на господин Първанов. Общото, според мен, със съставянето на АБВ от преди 3 години нещо, когато беше той като президент, и сегашното възобновяване, че в двата случая той е подведен. Тогава той беше подведен, според мен, че предстоят предсрочни избори, сега според мен е подведен, че има политически ресурс да преформулира, да реконструира лявото, ако искате. Това е...
Страхил Делийски.
Още е рано да гадаем какви ще бъдат резултатите от евровота, но все ми се струва, че вероятността, общия брой на подкрепата за БСП и ДПС да надхвърля гласовете за останалите партии, което ще даде един...
Да, поне социологията до сега това сочи, разбира се. Сега, с цялата... Не, веднага да кажа за нашите слушатели, с цялата условност на това, което говорим, защото първо, че има още месеци до евроизборите, второ, всички социологически проучвания се правят, ако изборите бяха днес.
Точно така.
Така че изрично подчертавам, с цялата условност на това, което говорим. И за това говорим. Секунда. И за това говорим за хипотези и сценарии, а не за реални факти, действия и събития. И още нещо, Анастас Стефан.
Прагът за прескачане при евровота е доста
6%, почти.
Тоест, непредставителността ще е по-голяма. Тоест, да, това не може да ни даде реалната картина, която би се възпроизвела на национални.
Така, но прекъснахме Страхил Делийски и...
В този смисъл, струва ми се, че ще има основания, влизайки в тази хипотеза, ще има основания управляващи да кажат, че нямат проблем с подкрепата.
Така.
Тъй като...
При хипотезата, че БСП и ДПС направят поне с един мандат повече от останалите.
Именно.
Да,
именно.
Да, 9 е числото, така.
Да, в този смисъл това ще е достатъчно основание, което ще го чуем. Аз съм така убеден. И то има своята политическа логика при всички положения. Но така или иначе евровотът е изключително важен, както за управляващи, така и за тези, които искат да управляват след тях, когато и да било, защото те ще дадат картина, ще регистрират нагласите официално, но не само. Те ще бъдат, така, резултатите ще бъдат повод за започване на един, според мен, за започване на един нов политически цикъл.
Сега, когато и да са парламентарните избори, предсрочни или редовни, много е важно да отчетем и още едно обстоятелство. Сегашните европейски избори по нищо няма да се различават от предишните европейски избори в България. Тоест, те са европейски по форма и национални по съдържание. Отново ще се премери градуса на напрежение, настроенията и желанията на обществото, на избирателите в национален план, така, спрямо националните въпроси. Защо не можем да направим в България европейски дебат? А си гледаме само нашата си къщичка, даже и когато ни питат кой да управлява в Европа.
Вижте, струва ми се, че имаме достатъчно, като общество имаме достатъчно сериозни и достатъчно наброй вътрешни проблеми, за да изискваме от населението да представи себе си в рамките на една обща европейска перспектива. При положение, че имаме наистина проблеми на непосредственото всекидневие, с които се сблъскваме всеки ден, това един нормален гражданин да мисли за някакви общи европейски политики и посоки е прекалено високо изискване. Надявам се след известно време да все пак да стигнем до онова ниво, в което на евроизборите в България ще се говори за европейска политика.
За секунда ви прекъсвам, защото кратка рекламна пауза имаме и ще продължим отново.
Радио КАДЕ.
С мен Клара Маринова.
Оперативна програма «Конкурентоспособност» постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект «Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Кафе 93,9 FM.
Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. Продължаваме разговора в студиото на Радио К2 с моите събеседници Страхил Делийски и Анастас Стефанов. Още малко на темата евроизбори. Знаете ли, прави ми впечатление, че наистина много партии ще се явят на тези избори, както на всички досега, и в това няма нищо лошо, разбира се, но някак във всички досегашни евроизбори и в парламентарните избори отново се поглеждат двете големи на европейско ниво социал-демократи и Европейската народна партия, на национално ниво БСП и ГЕРБ, представителите на съответното европейско семейство. Защо така се случва, че и в Европа, и у нас, пък и не само у нас, някак двуполюсният модел като че ли има по-голямо значение, като че ли повече прави впечатление? Плурализма всеки ден си го доказваме. Непрекъснато говорим, че трябва да има нови проекти, нови лидери, нови модели, но и въпреки всичко до края стигаме пак до двете големи партии. Анастас Стефанов.
Лично бих се разграничил първо от употребата на понятието двуполюсен модел.
Добре, както искате го наречете.
Там по-скоро функционира двублоково.
Добре, двублоково.
При нас двуполюсно е изпълно съвсем различен характер.
Да, добре.
Поради характера на нашите политически елити, това, което той може да ни представи, тук се характеризира предимно с конфронтация. Вижте, но аз бих изказал тезата, че тези европейски избори нормално винаги ще гледаме големите, така наречена да. Група условно, но аз смятам, че не малък е залогът и в така наречените малки партии. Тоест, формати като реформаторския блок дали ще вземе представителство и формацията на господин Бареков, защото за никой не е тайна, че когато разглеждаме процеса след европейските избори, ще неминуемо ще изникне въпрос, следният въпрос. БСП, ако спечели изборите, няма необходимата подкрепа. ГЕРБ, ако спечели изборите, няма необходимата подкрепа. На кого ще разчита?
Mm-hmm.
Тоест, тези формации, малко ли много, спечелвайки един по един мандат, ще влезат в някакви хипотези на блок. Тоест, за мен лично залогът е не малък и за малките партии.
Страхил Делийски.
Това, което нас, ако ми позволи да го перефразираме, че има залог и то е в това да се по-малките партии да си повишат цената при евентуални предсрочни парламентарни избори.
Да.
И тук съм абсолютно съгласен, защото едно е сигурно, когато и да бъдат тези парламентарни избори, ще се наложи партиите да търсят някаква коалиционна форма. И в този смисъл заявката за това кой ще, както вече беше модерно, златна акция, златно ключе, всякакъв такъв тип
метафори. Сега е златен пръст.
Сега златен пръст. И, да, отглеждаха се
стайници, фикуси. Стайни цветя, да.
Това става въпрос, все пак политологът се нарича балансьор.
Да.
Въпросът за балансьора ще стои отворен, което ме кара да си мисля, че това ще постави така наречените по-малки партии в една ситуация, в която да бъдат едновременно равно отдалечени, но и равно приближени към
двете големи.
Към двете големи, с изключение естествено на реформаторския блок, където е
да,
ясно,
да,
че...
Там е само с едната би могло да бъде
където
така.
Е ясно, че по обективни причини няма как да се получи партньорство с левицата, но другите партии, включително и ДПС...
Mm-hmm. Да, ДПС и в историческото си развитие доказва, че може да бъде и в дясно, и в ляво.
Така, включително партията на господин Бареков и която и да е друга от по-малките, не ги подценяваме, трябва би следвало да се стремят на такава равно отдалеченост и равно приближеност, което пък ще им лимитира възможността да правят силна и сериозна кампания, защото риска да залитнат на едната страна всички големите не трябва да управляват и не могат да управляват, е голям. А пък това няма да има от полза.
Свикнахме, често когато се намираме в доста кризисна ситуация, каквато е сегашната безспорно, защото все още сме си и в икономическа криза, тя води и до тежка социална криза, а несъмнено сме и в политическа криза, сме свикнали да се появява оня месията и новия голям проект. Този път все още, въпреки появата на Бареков, АБВ на Първанов, като едно цунами, каквото беше НДСВ на Сакскобургготски и ГЕРБ на Борисов, не се задава сякаш пред тези избори. Защо сегашната кризисна ситуация не роди новия месия и новата вдъхновяваща политическа сила? Страхил Делийски.
Завладяваща идеята за големия спасител, тя в същото време се изчерпва.
Смачка се.
Естествено, всяка една политическа и социална идея от подобен калибър си има някакъв срок на годност. Още повече, че тази идея беше тествана, нека така да кажем.
Два пъти.
Няколко пъти.
Да, не веднъж при това, да, прав сте.
Да, няколко пъти и обществата...
Тоест, опарихме се веднъж, но решихме втори път. И сега вече сме по-предпазливи.
От друга страна ми се струва, че
се сменят и поколенията, които участват на така наречения политически пазар, които имат право на глас, които в своята индивидуалност и специфични характеристики политически, ако щете, са далече от тази идея. Те са с напредване на времето и със смяната на поколенията, аз бих очаквал и очаквам все по... как да кажа, все по-голям плурализъм по отношение на политическите предпочитания. И в много по-малка степен натрупване в някакъв един център.
Като гледам социологическите изследвания, не че те са абсолютно меродавни, далеч съм от тази мисъл, но все пак дават някакви тенденции, включително сега вчера, не днес, на Сова Харис погледнах на изследването. Абе, пак си сочат избора на по-големия, по-значителния избор на ГЕРБ и на БСП. Това е истина.
Да, но вижте, че подкрепата е в рамките на около между 15 и 20%.
Останалите,
имащите право
останалите
на глас,
си
това са около
8, да.
Горе-долу между около 800 хиляди гласа таван.
Да,
при 4 милиона гласуващи... Да. Останалите са без представителство. Не, това е точно така. И не за пръв път ми направи впечатление, може би не съм забелязала до сега. ГЕРБ предлагат да се сваля границата за национални избори от 4 на 3%, за да се получи едно многообразие. Но това пък не рискува ли трудно съставяне на правителство и нестабилно управление?
Между другото, това предложение и внимателният прочит на това предложение би трябвало да конструира следния въпрос
така?
Към лидера. А ако се предлага това нещо, то неминуемо това би родило фрагментираност. Фрагментираността, за да конструира управление, трябва да роди коалиция.
Естествено,
т.е. Борисов трябва да каже какво ще прави с думата коалиция.
Аз го зададах днес този въпрос. Зададах го. Обаче те не виждат противоречието между тяхното изключително желание да управляват сами и тяхното предложение да се намалява изборния праг.
Но вижте, по отношение на това, защо няма в момента нов голям политически субект вълна, два според мен основни факти. Те са малко дихотомни. От една страна, комуникационно самата среда е изтощена до такъв безпорядък, че нито през 2001 е била така, нито през 2009.
Така е.
Тоест, не съм сигурен, че каквото и да се появи, реципиентите биха го възприели, за да има такава вълна. Другото, което е, и в двата случая, за които вие споменахте, 2001 се провалят полюсите, за да се появи голям център.
Да.
А през 2009 горе-долу е провален политическия център, за да се появи нов полюс. Към този момент нямаме нито едно от двете.
Да.
За да се появи това, за което вие говорите. Тоест, може би ще трябва да изчакаме още някакъв цикъл да мине.
Малки движения нагоре-надолу, но много малки, пак ще кажа, двете големи партии, ГЕРБ и БСП, обират по-големия вот на тези, които са решили, на които са решили да гласуват. Но разликата между тях е толкова малка, че от сега много трудно може да се каже коя от двете партии ще стане първа политическа сила. Идваме ли тогава до убеждението, че много по-важно е не да си първа, а всъщност това го доказва и този сегашния парламент, не е толкова важно да си първа политическа сила, а да имаш възможността да си кореспондираш с други политически сили, за да участваш в управлението.
Фрагментацията на политическата Страхил система
Делийски.
Вкарва политическия елит в принудителен режим на промяна на коалиционната култура и това е закон в политическите науки. Иначе политическият процес става невъзможен за управление и за контрол. Но това, което Даско каза, аз ще се съгласа напълно, ние наблюдаваме едновременно тежка заявка за антикоалиционност в начина на мислене на част от политическия елит и в същото време една паралелно с това една, едва ли не такъв мокър сън за широка плуралистично представителство в парламента.
Дори, извинете, че ви прекъсвам, само да цитирам последното и единствено всъщност писмо на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов до Сергей Станишев. Там той казва, че националните проблеми трябва политиците да седнат на масата за разговори да ги решават и по най-важните въпроси да се постига съгласие, а в същото време ГЕРБ не е склонен да участва в коалиция. Или по-скоро вече не са склонни другите да участват заедно с него.
Може би тук сега се сещам за едно понятие, една думичка, която много особено съм забелявал, че левицата обича да използва, в това число и господин Първанов, тя е една от любимите, или това е думичката диалог. Да, диалог е изключително необходим, както в рамките на политическия елит, така е в рамките и на от една страна на политическия елит, от друга страна на обществото. Само, че този диалог си остава само пожелание. Като че ли диалога остава на равнище диалог за това кой и как ще консумираме власт, mm-hmm. а не за това какво ще
се прави във властта. Тук вече ме навеждате на мисълта, че задължително трябва да ви задам въпроса. Наистина Георги Първанов и като лидер на БСП и като президент непрекъснато пледираше за диалог. Но не изпадна ли точно той в позицията да не може да осъществи диалог с ръководството на собствената си партия? И как ще му повярваме от тук нататък, че той ще бъде в състояние да води диалог на национално ниво? АБВ проекта отправи тежки, много тежки критични бележки към сегашното ръководство на Позитано и в същото време Андрей Бунжулов казва, че трябва, сега ще го цитирам, за да не ме обвинат, че си измислям. Андрей Бунжулов, това беше един от съветниците на Първанов, очерта бъдещата идейна основа и практически действия на АБВ като широка коалиция, в това число дори с ГЕРБ, за изработване и постигане на национални приоритети. Тоест, така, не можеш да постигнеш съгласие с ръководството на своята партия и търсиш съгласие с ръководството на друга партия.
И същевременно отричаш каквато и да е форма на коалиция с тази партия.
Да, много категорично. Първанов заявява, че няма да има коалиция с ГЕРБ, както и Бойко Борисов заявява, че няма да подкрепя нито БСП, нито АБВ.
Другото е по-малко, по-плащо, което ме притеснява още от зародиш.
Анастас Стефанов.
Когато се призовава за диалог, това би трябвало да предполага наличието на два елемента. Прозрачност и готовност за консенсус, базов някакъв.
Тоест, правиш компромис.
Да, аз не виждам, защо ще ви кажа, нито един от двата. Първо, някак си останахме с впечатление, че диалог се състоял, но той е бил някъде, не знаем как се е седнало на маса и се е взело някакво решение.
Или поне за това това се клюкарство в обществото.
Основата не е на компромиса, на някаква обща полза.
Да, интереса.
Да. Това е проблема с диалога. Да. Защото имам, че нашия политически елит го разбират от затворени от гледна точка на да постигнем, да се наговорим за обща полза, а не нещо друго.
Второто, което малко прави впечатление, до евроизборите остават 4 месеца. Все пак ти проистичаш от някаква политическа сила, БСП. Съгласете се, че ако целите са стратегически, принципни, идейни, както се обявява всеки ден, всеки час в АБВ, ще се изчака тези 4 месеца в името на самата БСП.
На идеите.
На идеите. Ако целта не е конюнктурна. Аз не виждам нищо това.
Ами аз за това ще цитирам Бриго Аспарухов. Това е знакова фигура. Още повече, че всички знаеха, че той е така от приближените на Георги Първанов.
Много интересно, между другото, какви лица излизат покрай.
Да.
Защото бяхме забравили за Бриго Аспарухов и за Николай Камов, между другото.
Да. Но Бриго Аспарухов много остро поставя въпроса, че АБВ се стреми да завземе властта в БСП след евроизборите. Пак цитирам го дословно, за да не ме обвини някой, че взимам страна. Това е Бриго Аспарухов. Георги Пирински. Това е едно от най-приближените лица до Георги Първанов. Той също подозря лични амбиции, лични интереси и лични противоречия в проекта АБВ.
Без да познавам мотивацията, но от комуникационните знаци, които аз видях от страна на господин Първанов и хората, политиците около него, те говореха изключително само на твърдото ядро на партията. Цялата им комуникация въобще не е насочена към никой друг, освен към привържениците на социалистическата партия.
Те и двамата, и Станишев говори на твърдото ядро, и Първанов говори на твърдото ядро.
Станишев е ясно, защото това е заплаха. Той го възприема като заплаха за себе си, за твърдото ядро, и нормално да говори на тях. Но една заявка за нова политическа сила, която, забележете, заявката е да се отвори левицата
отново една стара идея на господин Първанов за, нали, широката левица и така нататък, да се отвори левицата за хората, които не одобряват настоящото ръководство на БСП, а в същото време цялата комуникация, цялото оговорно е насочено не към отваряне на левицата, а към твърдото ядро. В този смисъл подозренията, че това е някакъв тип така, интервенция, свързана с промяна на балансите на върха в Социалистическата партия, не е лишена от основания. Още повече, че това, което коментирам и с колегите социолози, това, което излиза и от техните изследвания, АБВ се позиционира в една ниша, която е достатъчно населена, достатъчно изчерпана и не с тези лица, които, най-вече господин Първанов, той каквото и да прави, той няма как да се разкаже, да разкаже себе си, да разкаже проект, в който той участва като нещо ново,
да,
различно, перспективно и нещо, което едва ли не ще прекрати цялата драма на българския политически живот.
А другата драма, която мен лично много ме дразни, това е, че и двамата влязаха вече в фазата на личните много груби нападки. Не подхожда на двама лидери от техния калибър такива личностни нападки да се правят, защото по този начин и един и другия, както вие казахте, говорейки на твърдото ядро, еднакво обезкуражава, обезверява твърдото си ядро. Защото не може Георги Първанов да заявява, че най-голямата му грешка е от преди 13 години и се нарича Сергей Станишев. И не може Сергей Станишев да казва, че най-голямата му грешка е, че не е говорил срещу Първанов досега. Това са непростими за такива политици с такъв авторитет изявления.
Имайте предвид, че от този разговор се интересуват не повече от 400 000 души в България.
Не, те не са малко. Те не са малко.
Добре.
Защото
добре,
от тях зависи в момента управлението на държавата.
Сигурно.
И резултата от следващите избори.
Сигурно. Сигурно, но това, което това насищане
да мислите,
и
обаче,
удавяне
че
на всичко останало с тежките драми между господин Сержанишев и господин Първанов, далеч не е най-сирозната и най-голямата тема на българския политически живот.
Като гледам, че това най-много се коментира и от лидерите на другите партии,
да, защото
включително Реформаторския блок се опитаха да дадат едно рамо на новото явление.
Имат интерес да го коментират.
Анастас Стефанов, разбира се.
Нека погледнем. Реформаторския блок имат вътрешно партийни проблеми. Условно казвам вътрешно партийни.
Да, вътрешно блокови.
Вътрешно блокови проблеми. ГЕРБ им предстои конгрес. От 6 месеца се занимаваме с тяхната вътрешно партийни проблеми. Това изключително много избелва темата за тяхното състояние. Вътре.
Времето много напредна. Преди да завършим, три важни съобщения. Лазар Груев, председателя на Върховния касационен съд, казва, че докладът на Европейската комисия съдържа балансирана оценка. Съобщавам, защото днес цитирах всички, които са заинтересовани или са намесени в този доклад. Росен Плевнелиев, президента на държавата, казва, крайно време да се научим да четем докладите на Европейската комисия коректно. И накрая за всички наши слушатели. В София е обявена вече грипна епидемия. Няма да бъдат затварени обаче детските градини и яслите в София. Изрично съобщавам това, защото много слушателски обаждания имахме на темата грипната епидемия затваря само училищата или и детските градини и яслите. Детските градини и яслите в София ще работят. И така с това приключваме обзора на информационно-публицистичния ден, сряда, 22 януари 2014 година. Благодаря на Страхил Делийски и Анастас Стефанов. Бяхте интересни. Пожелавам ви хубава вечер. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден. Днес имате възможност да го чуете още веднъж на запис, уважаеми слушатели на Радио К2. А се радвам, че бяхме заедно. Ние се постарахме да ви направим съпричастни с всички по-важни събития. Радио К2 беше на мястото на най-важните събития с нашите специални пратеници. Радио К2 ви даде възможност да чуете и коментари, прогнози, анализи на най-важните събития в ефира. Надявам се, че сте доволни и вие от нашата работа днес на екипа на Радио К2. Пламен Велев, Деница Гацинска, Искра Милева, Нешо Нешев, Илияна Беновска и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава, усмихната вечер и късмет!
Радио К2. Радио К2.
С мен, Клара Маринова.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.